Zebur 118. bab. Ne de bahtlıdır kabahatsız yolunen, Rabbinin kanununen yürgen adamlar. Ne de bahtlıdır Rabbinin şaatlıklarını saklap, bütün yüreknen Allah'ını kıdırganlar. Olar kanunsuz işini yapmayıp, Rabbinin yollarından yüreler. Sen kaydelerini ciddi saklamağa özün bizge buyurdun. Ah, nizamnamelerini tutmağa menim yollarım bargan olsaydı, o vakitte utanmaz edim bütün emirlerine bakıp. Doğru yüreknen sana şükür eterim, senin adil kararlarını ogrenip. Senin nizamnamelerini tutarım, meni bütünley taşlap ketme. Beyit. Yigit öz yolunu nasıl etip temiz saklar, senin sözünü tutsa böyle olur. Men seni bütün yüreğimden kıdıram, emirlerinden uzaklaşmağa yol berme. Sana karşı guna yapmamak için sözünü yüreğimde sakladım. Rabbige bin şükürler olsun, nizamnamelerini mana ogret. Ağzından çıkan bütün kararlarını öz tilimden haber etem. Senin şaatlıkların hakkında, büyük baylık hakkında kibi kuvanam. Kaydelerini terenden düşünürüm, senin yollarına düşünüp bakarım. Kanunlarından zevk tapam, senin sözünü hiç unutmam. Gimel, koluna iyilik yap, son men yaşap sözünü tutarım. Közlerimni açıp taşla ve men kanununun acayip şeylerini korerim. Men bu dünyada yat adamım, emirlerini menden saklama. Kararlarını er vakit arzu etem, bundan canımın alı yok. Kibirli adamlarını yüzledin, emirlerinden çetleşkenlerge lanet. Maskaralık ve akaretini menden uzaklaştır, çünkü men şaatlıklarını saklap tuttum. Başlıklar oturup mana karşı anlaşa, kulun ise nizamnamelerini düşünüp baka. Senin şaatlıkların mana zef bere, olar mana akıl ogrete. Dalet. Canım toprakka yapışıp kalgan, o sözünden meni canlandır. Yollarımını sana açkanımda meni eşittin, nizamnamelerini mana ogret. Kaydelerinin yolunu mana anlat, acayip şeylerini terenden düşüneyim. Canım kederden irmekte, sözünden meni kuvvetlendir. Yalancılık yolunu menden uzaklaştır, kanununu mana bağışla. Men hakikat yolunu sayladım, kararlarını aldıma koydum. Şaatlıklarına katlı yapıştım, meni maskara etme ya Rabbi. Sen mana çok şeylerini anlatkanın için emirlerin yolundan çapıp keterim. He, ya Rabbi, nizamnamelerinin yolunu mana ogret, olarını sonunaca tutup beceririm. Mana anlaf ber ve men kanununu beceririm, onu bütün yüreğimden tutarım. Meni emirlerin yoluna koy, çünkü şunu men istedim. Yüreğimni aksız kazançka degil, öz şaatlıklarına çevir. Közlerimni boş şeylerden bur, öz yollarında meni canlandır. Senden korkkanlarga bergen sözünü öz kulun için de yerine getir. Men korkkan akaretini menden uzaklaştır, çünkü senin kararların hayırlıdır. Senin kaydelerini istedim, öz adaletinden canlandır meni. Vav. Bergen sözüne kore ya Rabbi, büyük sevgin ve kutaruvun mana kelsin. O vakit meni akaretlegenlerge cevap bererim, çünkü senin sözüne işandım. Ağzımdan hakikat sözlerini bütünley tartıp alma, men senin kararlarına umut bağladım. Senin kanununu men er vakit, daima ve ebediyen saklarım. Yüreğim serbest olup yürerim, чүнки кайделериңни кыдырдым. Падишалар огунде шаатлыкларың аккында айтарым, эмде ич утанмам. Мен сенин эмирлериңден зевк алырым, чүнки оларны севдим. Колларымны севген эмирлериңе узатырым, низамнамелериңни теренден түшүнүрүм. Заин, кулуңа берген сөзүңнү хатırла, буның мен умут бердиң маңа. Беля келген күнде о маңа теселлидир, чүнки сөзүң мени жанландырды. Копайлар мени чок масхара эттилер, мен исе кайтмадым кануныңдан. Я Рабби, сенин кадими карарларыңны ерине кетирдим ве теселли таптым. Кануныңны ташлап кеткен яманларны көргенимде мени ачуу баса. Эр бир яшаган еримде низамнамелериң аккында йырладым. Я Рабби, геже сенин адыңны хатırлап, кануныңны саклап туттум. О меним ичим олды, акыкатен кайделериңни сакладым. Хет. Рабби, меним кысметим дедим. Айтканларыңны тутмага мен сөз бердим. Мен бүтүн жүрөгүмнен саңа ялвардым. Сөзүңө көрө маңа мерамет эт. Мен жолларымны түшүнүп бактым, аякларымны шаатлыкларыңнын тарафына бурдум. Эмирлериңни тутмак үчүн ашыктым. Бу жолда мен ич токтомадым. Ярамайларның тузаклары мені сарып алды, амма сенің кануныңны унутмадым. Адалетлі қарарларың үчін шүкір етейім деп, мен яры кежеде де тұрарым. Мен сенден қорққанларның де қайделеріңні тұтқанларының епсіне дост олырым. Я Рабби, сенің бүйік севгіңнен ер юзі толы, маңа низамнамелеріңні огрет. Тет, Я Рабби, өз сөзіңе көре құлыңа яқшылық еттің. Маңа сағлам дұйғы ве білгі бер, чүнки мен әмірлеріңе инандым. Азап чекмезден әвел яңлыша едім, енді ісе сөзіңні тұтам. Сен яқшысың, яқшылық япасың, низамнамелеріңні маңа огрет. Копайлар артымдан ялан айта, мен ісе бүтін юрегімнен кайделеріңні тұтам. Оларның юреклеріні іч яғы басқан, мен ісе сенің кануныңдан зев тапам. Азап чеккенім маңа яқшы олды, чүнки низамнамелеріңні огреніп алдым. Бинлер алтын ве күмүштен яқшы сенің ағзыңдан чыққан кануның. Йод. Сенің қолларың мені яратқан, ясаған, эмирлериңни огренмек үчүн маңа аңлав бер. Сенден корканлар мени көрүп севинир, чүнки сенин сөзүңө умут багладым. Я Рабби, карарларың адалетли болганыны билем, садакатың үчүн мени кыйнадың. Кулуңа берген сөзүңө көрө буюк севгиң маңа теселли болсун. Шефкатың маңа келсин, ве мен яшарым, чүнки сенің кануныңдан зевк алам. Копайлар масхара олсын, чүнки олар ялан айтып мені яманлады. Мен исе сенің кайделеріңні түшінірім. Сенден қорққан ве шаатлықларыңны білгенлер менім тарафыма айлансын. Низамнамелерің йолында юрегімні теміз тутайым, соң мен масхара олмам. Каф. Куртарувыңны беклеп жаным ирмекте, сөзіңе мен умут багладым. Сөзіңні беклеп көзлерім зайфлаша, не вақыт менім гонглюмны алырсың дейім. Түтін ічінде құруған мешін торбасына ошайым, лякин сенің низамнамелеріңні унутмадым. Кулыңның омыры не қадар олыр, маңа зулум еткенлерні не вақыт үкім етеджексің. Кануныңа каршы чыгып, копайлар маңа чукур каздылар. Бүтүн сенин эмирлериң ишанчлыдыр, лякин адамлар маңа адалетсиз зулум этелер, маңа ярдым эт. Мени ер юзунден жок этмелерине аз калды, амма мен кайделериңни ташлап кетмедим. Buyuk sevgin için meni canlandır. Senin ağzından çıkan şatlıklarını saklap tutarım. Lamet. Ya Rabbi, senin sözün ebedidir. O köklerde katlı yerleştirilgen. Nesilden nesilge sen işançlısın. Sen yerini kavip ekittin ve o tura. Kararlarına göre bu günge kadar her şey tura. Çünkü senin kullarındır bütün barlık. Kanunundan zevk tapmağan olsam, men beladan yok olup keter edim. Kaydelerini ebedi unutmam, çünkü olarnen meni canlandırasın. Men seninki olam, azat et meni, çünkü senin kaydelerini kıdıram. Yaramaylar meni yok etmek için saklanıp duralar. Men ise şatlıklarını yüreğimden düşünüp bakarım. Her bir mükemmel şeyinin sonunu kordum. Senin emirinin sonu ise yok. Mim. Ne kadar sevem kanununu, o bütün kün menim fikrimde. Emirlerin meni düşmanlarımdan hikmetli yaptı, çünkü onlar her vakit menden. Bütün ocalarımdan akıllı oldum, çünkü senin şatlıklarını düşünem. Aksakallardan da ziyade anlayım, çünkü senin kaydelerini saklap tutam. Senin sözünü tutmak için ayaklarımı bütün yaman yollardan sakladım. Senin kararlarından yüz çevirmedim, çünkü sen özün beni ogrettin. Sözlerin tamağıma tatlı kele, ağzıma olar baldan güzel korunu. Kaydelerinden akıl ogrengenim için her bir yalan yolundan nefretlenem. Nun. Senin sözün adımlarım için lampattır. Yoluma nur saçkan yarıktır. Adaletli kararlarını becerip tutmağa ant ettim. Em antımını tutacağım. Men pek çok azap çektim ya Rabbi. Sözüne göre meni canlandır. Ya Rabbi, tilimdeki alğışlaf bakşışlarından razı ol, mana kararlarını ogret. Canım er vakit haflı alda, senin kanununu ise unutmadım. Yaramaylar mana tuzak koydular, ama men senin kaydelerinden yüz çevirmedim. Şatlıklarını ebedi miras etip aldım, olar yüreğime kuvanç bereler. Nizamnamelerine yüreğimni berdim, omur boyu sonunacı olarını beceririm. Samek. Fikirleri ekige bölüngen adamlardan nefretlenem, senin kanununu ise sevem. Sığınağım ve kalkanım sensin, senin sözüne umut bağladım. Ey kanun bozganlar, menden uzaklaşınız ve men Allah'ımın emirlerini becerip yürerim. Sözüne göre mana arka ol ve men yaşap kalırım, umutumunu maskara etme. Mana yardım et ve men kutulurum, nizamnamelerine dikkatnen bakarım. Nizamnamelerinden çıkan adamlarının hepsini sen reddetesin, çünkü onların yalancı hareketleri boşuna. Yeryüzündeki bütün yaramaylarını sen kulp gibi çıkarıp taşlaysın. Şunun için şahatlıklarını sevdim. Senden korkanımdan vücudum titrey. Kararlarından men pek korkam. Ayin. Men doğru ve adaletli hareket ettim. Mana zulüm etkenlerinin koluna berme meni. Oz kulunu onun hayırı için korçala. Kopaylar mana zulüm etmesin. Senin kutaruvunu ve adaletli hukumunu beklep közlerim yoruldu. Kuluna büyük sevgine göre hareket et. Mana nizamnamelerini ogret. Men senin kulun olam. Mana akıl ber. Son şatlıklarını anlarım. Rabbinin iş yapmak vakti geldi. Çünkü senin kanununu bozup taşladılar. Men emirlerini altından da en temiz altından ziyade sevem. Bütün kaydelerini doğru sayam. Эр бир ялан жолундан исе нефрет этем. Пе. Сенин шаатлыкларың ажайыптыр. Шунун үчүн жаным оларны бежере. Сөзүн ачылганда ярык сача, ади адамларга аңлап бере. Агзымны ачып нефес алам, сенин эмирлериңни беклейм. Адыңны севгенлерге япканың кебі маңа да бақып эйлік яп маңа. Сөзіңде адымларымны пекет, іч бір белі маңа үкімдар олмасын. Инсанларның зұлымындан мені сатын алып құтар, қайделеріңні сақлап тұтарым. Құлыңа юзіңнің ярығыны көстер, низамнамелеріңні огрет маңа. Көз яшымны озен кебі ақызам, чүнки адамлар кануныңны бозганлар. Саде. Сен адалетлисиң, я Раби, карарларың исе догрудур. Сен берген шаатлыкларың адалетли ве пек ишанчлыдыр. Күнчүлүгүм мени чекиштире, чүнки душманларым сөзүңнү унуттулар. Сенің сөзің пек темиздир, кулуң оны севди. Мен кичиким, сайгылы дегилим, лякин кайделериңни унутмадым. Сенің адалетің эбедиен адалетлидир, кануның да даимидир. Азап ве сықынты маңа келді, эмирлеріңде исе зев кытаптым. Шаатлықларың эбедиен адалетлидир, маңа ақыл бер, ве мен яшарым. Коф. Бүтін юрегімнен ялвардым, маңа жевап бер, я Раби, сенің низамнамелеріңні тұтарым. Сені чағырдым, құтар мені, шаатлықларыңны сақларым. Саба ерте тұрып, ярдым істейім, сенің сөзіңе ұмыт бағладым. Сөзіңні түшінмек үчін геже көзлеріме юқу бермейім. Бұйық севгін үчін сесімні ешіт, я Раби, қарарларыңа көре мені жанландыр. Бозық ниетлі адамлар маңа яқынлашты, олар сенің қануныңдан ұзақтадыр. Сен пек яқынсың, я Раби, бүтін эмірлерің исе ишанчылыдыр. Чоқтан берлі білдім ки, сен шаатлықларыңны эбедиен темеллештірдің. Реш, завалы алыма бақып, мені құтар, чүнки сенің қануныңны ұнытмадым. Давамда менім тарафымны тұт, мені сатын алып қорчала, сөзіңе көре мені жанландыр. Құтылыш ярамай адамлардан ұзақтадыр, чүнки олар низамнамелеріңні қыдырмайлар. Сенің шефқатың бұйықтыр, я Раби, қарарларыңа көре мені жанландыр. Мені құвалағанлар ве душманларым чоқ, амма сенің шаатлықларыңдан мен юз чевірмем. Имансыз адамларны көрдім, ве олардан игрендім, чүнки олар эмирлеріңні тұтмадылар. Бақ, қайделеріңні мен не қадар севем, я Раби, бұйық севгің ічін мені жанландыр. Сенің сөзіңнің темелі ақиқаттыр, әр бір адалетлі қарарың эбедидір. Син, шин, башлықлар себепсіз мені құваладылар, юрегіме ісе сенің сөзің қорқу бере. Мен сенің сөзің ічін бұйық келір тапқан кебі қуанам. Яланжылықтан нефретленіп игренем, лякин сенің қануныңны севем. Адалетлі қарарларың ічін әр күн еді кере сені алғышлайым. Қануныңны севгенлер бұйық аманлықта яшайлар, оларның огінде мания йоқ. Құтаруыңа ұмыт бағладым, я Раби, сенің эмірлеріңні бежерем. Шаатлықларыңны юрегімде сақлап юрем, оларны чоқ севем. Қайды ве шаатлықларыңны сақлап тұтам, чүнки бүтін йолларым сенің алдыңда. Тав, ағлавым саңа барып етсін, я Раби, сөзіңнен маңа ақыл бер. Ялварғаным саңа барып етсін, сөзіңе көре мені құтар. Низамнамелеріңні маңа огреткенің үчін дудақларым саңа мақтавлар айтар. Тілім сөзлеріңні ерлар, чүнкі бүтін емірлерің адалетлідір. Қолың маңа ярдым етсін, чүнкі мен қайделеріңні сайладым. Құтаруыңны чоқ беклейім, яраби, қануныңда мен зевк тапам. Жаным яшасын, сені мақтасын, қарарларың маңа ярдым етсін. Жойылған қой кебі елімні шашырдым, ос құлыңны қыдырып тап, чүнкі емірлеріңні ұнытмадым.